Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Парламент Польшчы сёння заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць палітвязняў, а ўсе еўрапейскія краіны падтрымаць грамадзянскую супольнасць Беларусі. Акрамя таго, дэпутаты запатрабавалі ад беларускіх уладаў спыніць палітычныя рэпрэсіі. Сённяшняя рэзалюцыя, на думку палітыкаў і палітолагаў, можа яшчэ больш абцяжарыць стан дачыненняў паміж Варшавай і Менскам. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Як перадаюць польскія медыі, рэзалюцыя была прынятая на падставе ўсеагульнага ўхвалення, бо напярэдадні праект дакумента падтрымалі ўсе парламенцкія аб'яднанні. Перад пачаткам паседжання Сейму яго спікер Гжегаш Схетына сустрэўся з групай прадстаўнікоў беларускай апазіцыі, у склад якой увайшлі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч, Станіслаў Шушкевіч, Алексей Янукевіч ды іншыя. Гжегаш Схетына у прыватнасці сказаў: «Мы будем узгадывать и памятать про вашу справу. Мы хочем, как вы памятали, что тут за вашей межой находится инший сусвет, який не будет обаяковы до вашего лёсу». Беларускія апазіцыянеры сёння размаўлялі і з міністрам замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскім. Алексей Янукевіч так пракаментаваў для «Свабоды» гэтыя сустрэчы.
Безумоўна, тое, што мы бачым зараз, гэта ёсць сведчаннем таго, што Польшча збіраецца праводзіць паслядоўную палітыку к мінімум пасля падзеяў 19 снежня. Тыя сустрэчы, тыя размовы, якія мы мелі сёння і ў Сэмі, і ў міністрацыі замежных справаў, паказваюць, што ідзе стварэнне сур'ёзнага пляну доўгатэрміновага супрацоўніцтва з беларускімі демократичними силами и долготермінового такого пляну допомоги отстоюванню свободы демократии в Беларуси.
Официальные белорусские улады резко адмовно поставились до польской резолюции. У Международной комиссии палаты представников ее оценили как неповагу до белорусского народу, які свободно и абсолютно демократично зробив свой свядомый выбор на корысть дейного керовника державы. А старшиня палаты представников Владимир Андрейченко назвал деяние Польши антибелорусской кампании.
Заявление официальных лиц внешнеполитического ведомства Польши, позиция польских представителей в европейских структурах при рассмотрении ситуации в нашей стране отличается жесткой риторикой и не способствует развитию конструктивных отношений между нашими странами.
Некоторые аналитики называют теперешний стан дочинения помеж соседними краинами холодной войной. Был белорусский дипломат Михаил Батян, який ранее працевал у Польши и выкладая на факультете международных дочинений у БДУ, отзначая:
«Так уже так остро не сказал бы. Конечно, есть напружение, есть проблемы в отношениях помеж двумя державами. Одна же развивается отношения помеж, например, там вот научальные установки, учора на факультет приезжая выкладчики из Лоди».
Яскравой прикметой того, что польские улады не хочет разрывать дочинение с Беларусью, спадар Батян лишить приезд у Менск амбассадора Польши, якого тут довольно долгий час не было.
«Сам факт, что амбассадор заявился как раз у такие период, мне кажется, что это факт крайне вымолвный. То что ж таки, Польша не хочет тратить отношения помеж двумя краинами, помеж Польши и Беларуси. Только так я это разумею».
Сказал нашему корреспонденту былый белорусский дипломат Михаил Батян. Тым часам АДКБ рэагуе на прапанову Александра Лукашэнкі стварыць свой спіс неўязных. У блок АДКБ, я нагадаю, што гэта арганізацыя дзяржаў калектыўнай бяспекі, уваходзяць Арменія, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Расія і Таджыкістан. Як паведаміў сёння генеральны сакратар гэтай арганізацыі Мікалай Бардзюжа, на пасяджэнні каардынацыйнай рады кіраўнікоў ведамстваў па пытаннях барацьбы з незаконнай міграцыяй вынесенае пытанне рэалізацыі прапановы Александра Лукашэнкі па стварэнні прававых рамак па фармаванні спісу асобаў, уезд якіх на тэрыторыю дзяржаваў АДКБ забаронены ці непажаданы. Выносячы гэтае пытанне на пасяджэнне, мы хацелі падтрымаць экспертны меркаванне, дадаў генеральны сакратар АДКБ. Ну, а зараз пагаворым пра тое, ці можа змяніцца спіс еўразвязу. Ці можа павялічыцца колькасць непажаданых у Еўропе суддзяў пасля заканчэння крымінальных працэсаў над удзельнікамі мітынгу пратэсту 19 снежня. Пра гэта Алег Груздзіловіч.
17 лютого у Менску отбылся первый криминальный процесс над удельником тех подзей Василем Парфенковым. Судья Вольга Комар, якая вела процесс, осудила активиста на 4 года колонии строгого режима. У вину Парфенкову поставили то, что он бил ногами по щитах, поставленных у дверях дома ураду, небыто как прорваться туды, и при этом пошкодил маемости на 14 миллионов рублей. Адвокат Игорь Попковский заявил, что вина не была доказанная, и подал скаргу на присуд. Громадскость оценила присуд как надзвичай жорсткий и заговорила про заказный характер присуду. Праборонцы заявили, что судья Комар – безумовный кандидат на то, как трапить у спис неуязных Украины Европы. Ці была у молодой женщины махчимость отмовиться от справы Парфенкова и этим позбегнуть рызыки опынуться у ганебным списе? Телефон судьи Вольги Комар у Фрунзенском суде назвать корреспонденту свободы отмовились.
Телефон судей мы не даем, а секретаря Комар нету.
Владимир Колас, директор закрытого уладами Белорусского гуманитарного лицею, який скончила Вольга Комар, меркуя, что у ягоной былой ученицы был моральный выбор, коли она бралася за справу супать удельника митнигу 19 снежня. Ведомый педагог признает, нават выдатная эдукация и демократичное выхование не гарантуют от сделок с сумлением, бо сучасное громадство задае свои стандарты життя.
Абсолютно, так сказать, поживец. Это полный стандарт життя. У тебя вот треба досягнуть. Это машина, там кватера, гроши, там вандровки. И от этого никуда не денешься. Вот эти романтичные некие меты, идеалистичные, которые перед нами стояли, когда мы были по вызначению позбавленные максимости досягать вот этих, так сказать, поживецких стандартов. Да, все были, в принципе, одним становишься. Вот. Зараз яны, на великий жаль, поменялись. Але якую цену за это вот платить, вот это кожный для себе выбирая. И завсёды так было. Накольки мощные вот эти моральные стои, вызначается индивидуально.
Звоню былому судді, теперь ведомому праворонцу Гарі Паганяйлу. Поводле его справы размерковывая старшиня и подстав ухилиться от певной справы, коли судья не хворее, ці нечто не здарылось надзвичайное, нема. А потом амаль нема шансов вынести законный присуд, коли зверху диктуют то, что там потребно. Я згадав недавний процес над Михаилом Ходорковским у России, после якого помощник судьи Данилкина Наталья Васильева поведомила журналистам, что судью протектовали присуд сверху. Чому у Беларуси давно нема выпадков, как супрацовники судовой системы протестовали супроть державного прессингу?
У нас крайне мало таких смелых людей. Сегодня все задавлены вот этой ситуацией беспросветной. Если тебе выписали волчий билет, все, то ты изгой, ты будешь влачить жалкое существование. Единственный выход – надо покидать родину и где-то пытаться по новой трудоустраиваться, стартовать в жизни. И люди понимают, что если он пойдет против системы, система будет жрать его поедом. Не только его, но и его детей, его внуков и так далее. Весь род будет страдать. Нашим судьям в данном случае не позавидуешь. Но с другой стороны, я всегда говорю так. Нет мужества исполнять судебную работу честно и справедливо и по закону. Значит, уходи. Право выбора всегда за человеком.
Заробки районных судей складывают от 2 до 3 миллионов рублей. И они имеют так самый так званый социальный пакет, певные льготы. Сирот перевах, який мае судья, махчивость хутка и танно тримать жилье. Однако раницы тлумачать, что, звичайно, кватеры, якія поза чергой у выконками дают судям, им не належать, бо лишатся службовыми. Каб отримать право приватизовать это житло, судям треба бездокорно отпрацовать больше за 10 годов. И это еще одна форма залежности судьи от державы.
Нагадаю, што ў спісе неўязных у Еўразвяз на гэты момант фігуруюць 32 беларускіх суддзі. Ну а зараз пра тэму экспертаў свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму абастраюцца беларуска-польскія дачыненні. Сейм Польшы прыняў рэзалюцыю пра сітуацыю ў Беларусі. Якія прычыны беларуска-польскага палітычнага канфлікту? Чаму Варшава займае жорсткую пазіцыю ў адносінах афіцыйнага Мінску? Чаму беларускія ўлады менавіта ў Польшы ўбачылі галоўнага ворага? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Эксперт зарэгістраванага ў Літве беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзеніс Міленцоў з Мінску і эксперт цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш-Смалінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Эксперты за свободы у наступной полгодине эфиру. Сегодня до годовины заснования руху «Говори правду» на сайте «Свободы» прошла онлайн-конференция с одним из створальников и керовников этой громадянской кампании, керовником инициативной группы и начальником выборчего штаба Владимира Некляева на президентских выборах Андреем Дмитриевым. Шматликих слухачоў, а так само наведников сайту цікавіла, чаму дагэтуль не заведенная криминальная справа по факте збіцця у Владимира Некляєва 19 снежня, што фактычна было замахам на жыццё кандыдата ў прэзідэнты ў дзень выбараў. Во што адказаў Андрэй Дзмітрыеў.
Я думаю таму, што ўлада спрабуе выкрасліць непрыемныя моманты плошчы з публічнай прасторы. І тое, што сёння не адбываецца следства па гэтай справе, не ўзбуджана крымінальная справа, гэта такая спроба. Такі зрабіць выгляд, быццам бы нічога не было, было так, што і можна не заўважаць, не звяртаць увагі. Мы з гэтым карэнным вобразам не згодныя. І мы будзем працягваць змагацца і патрабаваць, каб гэтая крымінальная справа была ўзбуджана.
Сярод іншых пытанняў, якія былі зададзеныя Андрэю Дзмітрыеву, чаму вас так хутка выпусцілі з СІЗА, а Саннікаў і Статкевіч ды іншыя яшчэ сядзяць? Хто аўтар назвы «Гавары праўду»? Ці існаваў план Някляєва-Пазняка для плошчы? Адказы знойдзеце на сайце свабода.орг. Гукавы запіс прагучыць на нашых хвалях у нядзелю. Праз хвіліну мы пагаворым пра падзеі ў Лібіі. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Сейм Польщі рашуче осудив режим Александра Лукашенки за гвалт і політичні репресії, а так само за фальсифікацію виніків виборів. Резолюція прийнята у Варшаві 25 лютого. Беларусь пропонує організації держав колективної безпеки створити спіс особов, уїзд яких не пожаданы або заборонені на територію держав сябро організації. Про гэта паведаміў генеральны сакратар організації Миколай Бардзюжа. У дзень першай гадавіны руху «Гавары праўду» кіраўнік выбарчага штабу Владзіміра Некляєва Андрэй Дзмітрыеў адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Паводле экспертаў, мыта на увоз патрыманых аўтамабіляў можа ўзрасці ў 4-6 разоў і каштаваць як сама машына. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі пацвердзіў намер падвысіць ад 1 ліпеня стаўку мыта на аўтамабілі да расійскага ўзроўню. Ну а зараз да міжнародных тэмаў. У Трыпалі, сталіцы Лібіі, праціўнікі лібійскага лідара Муамара Кадафі сёння плануюць правесці масавы марш пратэсту супраць дыктатара. Паўстанцы, якія кантралююць усходнія рэгіёны краіны, падцягваюць свае сілы ў бок сталіцы. Учора ішло змаганне за гарады, якія знаходзяцца вакол Трыпалі. З падрабязнасцямі Юрый Дракахруст.
Найбольш зацяты бой меў месца ў Завіі, дзе ўрадавыя сілы, узброеныя аўтаматамі і зенітнымі кулямётамі, атакавалі мячэць, у якой бараніліся паўстанцы, узброеныя паляўнічымі стрэльбамі. Паводле некаторых данясенняў, бой трываў 4 гадзіны, у ім загінулі больш за 100 чалавек. Тым часам у сталіцы працягвалася паспешная паветраная эвакуацыя замежных грамадзянаў. Вашынгтон даў загад некаторым супрацоўнікам сваёй амбасады ў Трыпалі пакінуць краіну. Паводле брытанскай газеты «Гардзіан», не менш за палову лібійскага міжземнаморскага ўзбярэжжа знаходзіцца пад кантролем паўстанцаў. Учора з тэлевізійным зваротам да жыхароў Завіі звярнуўся Муамар Каддафі. У прамове, якая трывала паўгадзіны і часам мела бязладны і блытаны характар, лібійскі кіраўнік абвінаваціў Усаму Бін Ладэна, кіраўніка Аль-Кайды, у падыгрыванні паўстанню, кажучы, што Бін Ладэн адурманіў паўстанцаў галюцынагеннымі таблеткамі ў каве з малаком. Таго ж самага дня на лібійскім тэлебачанні выступіў адзін з сыноў Муамара Каддафі, Саяф Аль-Іслам Каддафі, які сказаў, што жыццё ў Трыпалі працякае спакойна. Іншы сын Саадзі сказаў в інтэрв'ю Financial Times, што ў сталіцы 50-60% людзей працуюць нармальна, і паўтарыў за сваім бацькам, што пратэстоўцы дзейнічаюць пад уплывам вельмі магутных наркотыкаў, такіх як амфетамін і экстазі. Эксперты лічаць, што сілы, якія бароняць Муамара Каддафі, былі сфармаваны лібійскім лідарам на працягу шматлікіх гадоў па-за арміяй і не кантралююцца ягонымі генераламі. Мяркуецца, што гэтыя сілы складаюцца са спецбрыгадаў, якімі камандуюць сыны Каддафі, вайсковых адзінак, сфармаваных на аснове кляну Каддафі і яго саюзнікаў, ды афрыканскіх наёмнікаў, якія маюць за сабой досвед удзелу сярод іншага ў грамадзянскай вайне ў Судане. У лібійскай арміі батальёны нагул сфармаваныя з прадстаўнікоў аднаго кляну, лаяльнасць да якога большая, чым да камандзіраў. Каддафі гэткім чынам стараўся падзяліць армію, каб пазбегчы вайсковага пераварота супраць сваёй асобы, падобнага да таго, пры дапамозе якога ён сам захапіў уладу ў 69-м годзе. Гэткая асаблівасць арганізацыі лібійскай арміі давяла да таго, што некаторыя вайсковыя аддзелы перайшлі на бок паўстанцаў, як папярэдне зрабілі іхнія кляны. Клан Каддафі контролюе паветраныя сілы і мае большасць сваіх прадстаўнікоў сярод вышэйшага афіцэрскага эшалёну ў арміі. Гэтыя афіцэры застаюцца яму вернымі, паколькі яны могуць страціць больш, калі Муамар Каддафі страціць уладу, піша сённяшняе выданне International Herald Tribune.
Ну а зараз апытанне свабоды. Ці варта Беларусі даць прытулак Муамару Каддафі ў выпадку, калі яму давядзецца ўцякаць з Лібіі? Паслухаем, што нам на гэтае пытанне адказалі гарадзенцы.
Ни в коем случае, потому что сборище диктаторов получится в нашей республике, союз диктаторов получится. У нас уже последний диктатор остался здесь, вот, и все.
Конечно, не варто. У нас в Беларуси не сметница историчных диктаторов. По-другому, это не створяет имиджа для нашей державы. Тем более, что это кладется на всех нас, не только на державу. Так судить будут далее и про белорусов. Самое главное, что вор повинен сидеть в тюрьме. Я сказал, классик.
Ну, я не знаю, нужны они нам вообще. Мне они здесь не нужны. Мне как-то все равно глубоко. Где они будут? Кто им даст политическое пристанище?
В Ливии революция, знаю.
Думаю, что пусть он сам разбирается со своими проблемами. Единственное, что меня волнует, это то, что большой поток иммигрантов пойдет на Европу. И нашему, на всякий случай, президенту надо задуматься, сколько сроков сидеть, а сколько не сидеть.
В Ливии? А, в Ливии, ну хорошо, что революция, слава богу. Ну, маленькая держава, зачем нам чувствуются большие проблемы? По Киеву хватило, с Россией поругались за него.
Если всех таких звать, а что ж тут будет?
Нет, конечно, потому что свой народ стреляет, танки вывел на улицу и все такое. Совсем нехороший человек. Конечно, против того, чтобы дать ему политическое убежище.
Каддафи, плохой человек, зачем людей давить?
Ни в коем случае. Ну, потому что ты диктатор. Но я думаю, что у нас такая ситуация, что, скорее всего, наш диктатор прилетит от своего диктатора. Они же сейчас кучкуются вместе, правильно? То есть вот Венесуэла, там, Иран, все эти люди, они как бы вместе. Я не знаю, это глупость будет большая, если у нас в Беларуси будут приезжать такие одиозные политики.
Конечно, это существенный удар по имиджу будет. По имиджу государства очередной удар. Поэтому, я думаю, не стоит, конечно, ни в коем случае. Но этого ожидать можно, конечно.
Власть Лукашенко, на самом деле, на волоске висит, потому что, сами понимаете, что он нелегитимен. Ну, например, я считаю, что он нелегитимен, и тут других вариантов просто нету. То есть нас, может, даже ждет те же самые революции, которые происходят сейчас в Северной Африке.
Такія меркаванні выказалі гарадзенцы. На нашым сайце мы прапануем узяць удзел у апытанні, пад якімі умовамі Беларусі можна было б даць прытулак Муамару Каддафі. Мы прапануем такія варыянты адказаў: не даваць ні ў якім разе, даць без усялякіх умоваў, калі пяройдзе ў праваслаўе, калі перавядзе свае грошы ў Беларусьбанк або калі паабяцае збудаваць лядовы шацёр у кожным райцэнтры. Берыце удзел у апытанні на сайце свабода.орг. Дарэчы, за апошнія суткі мы атрымалі больш за 300 каментароў на розныя тэмы. І за тэмамі, за гэтымі каментарамі сачыў мой калега Ян Максімюк. Такім чынам, Ян, пад якімі матэрыяламі наведнікі нашага сайту пакідалі найбольш сваіх водгукаў?
Сярод гэтых папулярных матэрыялаў можна згадаць такія, як зварот каля 70 вернікаў і актывістаў каталіцкага руху да каталіцкага епіскапату з заклікам запатрабаваць ад улады у Беларусі спыніць рэпрэсіі ў краіне і вызваліць усіх палітвязняў. Або адмову кіраўніка Беларусі ў памілаванні двух асуджаных на смерць за ўзброены напад на кватэру ў Гародні. Або матэрыял Алега Груздзіловіча пра тое, што адбываецца з абвінавачанымі за ўдзел у пратэсце 19 снежня.
А які матэрыял застаецца найбольш каментаваным сёння?
Ну, найбольш папулярным, як бы скажам такім, застаецца матэрыял аб адмове ў памілаванні асуджаных на смерць бандытаў. Я б запрацытаваў некалькі каментараў з-пад гэтага матэрыялу. Каментатарка піша так: гэта той выпадак, калі пачынае шкадаваць, то падпісала петыцыю аб адмене смяротнага пакарання. Аднак трэба змагацца за адмену, каб даць шанец невінаватым людзям, хай бы іх былі і адзінкі. Другі каментатар: а чаго было чакаць, калі па чутках ён нават любіць назіраць за гэтым дзеяннем? Трэці каментатар: будзеш прасіць аб памілаванні — не дапаможа, твая просьба застанецца без увагі. І апошні каментар з прэтэнзіяй да нас, як да рэдакцыі: раз заслужыў, Так і треба. Саме цікаве те, що редакція так представила матеріал, що Лукашенко – негодник. Може тоді шановна редакція більш подробязно представить інформацію об тим, що конкретно зробили злочинці. Ось тоді і поглядимо.
Ну, я нагадаю, що гэта і інша інформація у деталях може бути знайдена на нашому сайті свобода.орг. А зараз про тему, яку обмірковують удільники «Праска акценту».
Чому Александру Лукашенку, поводле ягоных словаў, напляваць і на захад, і на ўсход? Якім будзе прысуд у справе двух расейцаў Артёма Брэуса і Івана Гапонова? Ці выканае беларускае войска загад на здушэнне народных хваляванняў? Якім можа быць беларускае рэха арабскіх рэвалюцый? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і расійскі палітолог Андрэй Суздальцоў.
Праскі акцэнт выходзіць у эфір у нядзелю. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі пацвердзіў намер падвысіць ад 1 ліпеня да расійскага ўзроўню стаўку мыта на аўтамабілі, увезеныя з-за межаў мытнага саюзу. Паводле экспертаў, мыта можа ўзрасці ў 4-6 разоў. На практыцы гэта азначае, што так званая растаможка будзе параўнальна з коштам сярэдняга легкавіка. Так, пасля 1 ліпеня агульная сума мыта на машыну да 3 гадоў з аб'ёмам рухавіка 1400 сантиметраў кубічных падскочыць з 840 еўра да 3500. Як на гэта адрэагаваў рынак, высвятляў Ігар Карней.
Сталічныя аўтарынкі перапоўненыя машынамі розных марак і ўзростаў. Асаблівага ажыўлення чарговая заява чыноўнікаў не выклікала, бо рашэнне пра падвышэнне растаможкі для фізічных асобаў было агучана яшчэ пры канцы мінулага году. Аднак многія гаспадары аўто прызнаюцца, што на ўсялякі выпадак 200-300 даляраў да старой цаны накінулі. Спадзяюцца, як кажуць, перадусім на вясновае абвастрэнне, калі народ традыцыйна абнаўляе прыватны аўтапарк, а таксама на актыўнасць расейцаў. За яшчэ істотныя розніцы ў мытных сплатах тыя спяшаюцца набыць таннейшыя машыны ў Беларусі. Гаворыць адзін з перагоншчыкаў.
Расіяне машыны бяруць, даже едуць па віўленню, на краіну горада заедуць, машыну ў чалавека пасмотляць, так, збольшого, чык-чык, і папёрлі, забралі машыну, дзінгі аддалі, паехалі. Да, і весенні ж сезон начынаецца.
Пра цікавасць да беларускага рынку, пераважна з боку жыхароў каўказскага рэгіёну Расіі, гаворыць і аўтагандляр Максім. Па яго словах, беларусы звыш меры затаварыліся яшчэ летась, калі ўзнікла шалёная паніка ў сувязі з абвешчаным намерам узняць растаможку до российского уровня.
Ну, я вот сейчас вот ГАИ, ну, да, толпень такая. Все по весне было, что думать. Надо.
Один из российцев кажа, что чем дорожейший автомобиль, тем больше можно заощадить. На столичном авторынку Малиновка он за 12 тысяч доляров набыл Lexus клясу седан, який за Уралом каштуе каля 20 тысяч.
По стоимости дороже процентов на 30-40. Помимо растаможки, в России 250 лошадиных сил, если высокий налог. Содержать такую машину сложно. Пользуется, к примеру, спросом Subaru Legacy. 244 лошадиные силы, то есть нормально.
Эксперты подлечили, что новые тарифы у 4 и больше разов превышают ранейшие. Прикладом, коли взять уживанный автомобиль узростом 3-5 годов с объемом руховика 2000 кубичных сантиметров, то ставка повеличится с 0,4 евро до 2,7 евро. Адпаведна, сума пошліны вырасце з 800 еўра да 5400 еўра. А гэта цана, па якой рэальна набыць не самую кепскую машыну. Аднак аўтамабільны аналітык Іван Шпак не выключае, што да ліпеня беларускія ўлады яшчэ могуць учыніць своеасаблівы дэмарш. Ён нагадвае, што згода на падвышэнне аўтамабільнага мыта дадзеная ўзамен на абяцанне паставак бязмытнай нафты з Расіі. Аднак ні летась, ні сёлета танная сыравіна ў Беларусь так і не паплыла.
Вы ж знаеце нашу страну, тут могуць у адзін дзень за адным числом рашыць вопрос. Всё стане ясна пасля 1 июля. Всё равно ещё нічога не рашыно. Был джор, потом наступіла 1 января. Юрліца пусцілі ніж плінтуса. Физикам все оставили. Потом пошли движения по коммерческой технике. Потом все ждали встречи вот этой вот в Петербурге. Никто ничего не покупал. Там ничего не решили. Опять народ подвесили. И все равно все гадают, повысится, не повысится.
Хоть погоднение об мытном союзе набыло моц 1 студеня 2010 года, был подписанный протокол об часовых вынятках. У приватности Беларусь до 1 липеня 2011 заставалась при своих интересах относно мыта на автомобили. Россия до моменту ратификации домову об адзінай эканамічнай прасторы пакінула за сабой права аднаасобна трактаваць пагадненні ў нафтавай сферы.
Перадаваў Ігар Карней. А зараз слово слухачам свободи.
Диктатори кажуть, мой народ і буде його обороняти. Але на прикладі Кадафі бачимо, що він ніколи не був зі своїм народом, хлусів йому. Як прижалі, так він обороняється як може. Средка ухапає, каб наняць наймітов у других країнах і платіць кожному по 2000 доляров в день. А ти, згодний, був так само безпрацовний у своїх країнах. Діву даєшся, як у такій країні, багатий нафтою, так дренно живе народ. Приклад з Кадафі повинен бути уроком другим, які таким чином хочуть затримати владу.
Почув по радіо «Свобода», що суддя на першому процесі по справі 19 снежня товариш Комар Вольга упаяла хлопцю Василю Парфенкову 4 роки позбавлення волі, возмущення приділу не було. Всю авантюру організували на площаді лукашисти. Советую, требую вам, судді, за 5 копійок большевицьких не продавати своїх родних, батьків, матерів. Час лукашистов приближается к финишу, и вас сами будут судить, как зрадников белорусского народа.
Не желают Ермошина и иные палачи видеть ОБСЕ в Минске, так как они очень боятся появления настоящей оппозиции и демократии в Беларуси. Современные ягоды ежовой биры не отличаются от сталинских, которые открыто и безнаказанно уничтожают инакомыслящих и даже готовы уничтожить все живое, находящиеся в Республике Беларусь при помощи армии и через особо опасных сообщников из других государств.
Наш кишенный белорусский парламент с таким запалом почал крутить интриги с картой поляка, что мают кольки там тысяч громадян Беларуси. Но нехай лепш свою жарсть депутаты скируют на тое, каб разобраться, чому инкливо растут кошты на продукты Украине. А хлопчик школьного взроста чуть не со слезами на очах тлумачить контролеру в автобусе, что ён едет в школу. Была 10-я година раницы. Недовер. Сором за державу.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Сейм Польщі рішуче осудив режим Олександра Лукашенка за гвалт і політичні репресії, а так само за фальсифікацію виніків виборів. Резолюція прийнята у Варшаві 25 лютого. Беларусь пропонує організації держав колективної безпеки створити спіс особ, уїзд яких не пожаданы або заборонені на територію держав сябро організації. Про гэта паведаміў генеральны сакратар організації Мікалай Бардзюжа. У дзень першай гадавіны руху «Гавары праўду» кіраўнік выбарчага штабу Владзіміра Някляева Андрэй Дзмітрыеў адказаў на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды». Паводле экспертаў, мыта на увоз патрыманых аўтамабіляў можа ўзрасці ў 4-6 разоў і каштаваць як сама машына. Дзяржаўны мытны камітэт Беларусі пацвердзіў намер падвысіць ад 1 ліпеня стаўку мыта на аўтамабілі да расійскага ўзроўню.